Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការយឡ័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្នើមិនឲ្យកាត់ទោសលោកស្រី Clinton ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអ៊ីមែលឯកជនលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋពរនីសាដាមហ៊ុយសែនថាជាអ្នកខ្លាំងប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបាយការណ៍ដែលគេរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយរបស់អង់គ្លេសស្ដីពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន2ប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី19ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធកាលពីថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997
យើងសន្តិភាពនិងសុខសន្តិភាពយើងដោះស្រាយបញ្ហាដោយអន្តរសាយើងជាទីប្រការគង់គួនសន្តិភាព
បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរុំជាតិនិងជាអតីតមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលស្មោះត្រង់នឹងគណៈបករាជជននិយមអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពី19ឆ្នាំមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសអនុគ្រោះពន្ធទៅលើទំនិញសម្រាប់ធ្វើដំណើរដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនប្រភេទបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ីចារិយានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិធានការការពារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈការយឡ័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក FBI បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនផ្ដល់អនុសាសន៍ថាគ្មានការចោទប្រកាន់និងត្រូវធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Hillary Clinton ចំពោះការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រីខណៈដែលលោកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលជាការលុបចោលឧបសគ្គខាងនយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះលោក James Comey នាយក FBI បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់លោកស្រី Clinton ដែលបានធ្វើជាអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013ហើយនឹងសហការីរបស់លោកស្រីនៅឯក្រសួងការបរទេសចំពោះអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាការធ្វេសប្រហែសដ៏ខ្លាំងរបស់ពួកគេក្នុងការចាត់ចែងឯកសារសម្ងាត់ដែលពួកគេបានផ្ញើទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈអ៊ីមែលឯកជនដែលលោកស្រីបានបង្កើតនៅឯផ្ទះរបស់លោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក៏ប៉ុន្តែលោកខូមីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេត FBI នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដ៏ធំមួយនៃសារអ៊ីមែលរាប់ពាន់របស់លោកស្រី Clinton មិនអាចរកឃើញភស្តុតាងថាលោកស្រីបានស្វាស្វែងដោយចេតនាដើម្បីរំលោភច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយថាគ្មានហេតុផលដែលរដ្ឋអាជ្ញានឹងយករឿងក្តីនេះប្រឆាំងនឹងលោកស្រីដែលផ្អែកលើភស្តុតាងដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះទេការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ពីការប្រើប្រាស់ emails ឯកជនរបស់លោកស្រីដោយមិនប្រើប្រាស់ email របស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយមានអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសាកសួរលោកស្រី Clinton អស់រយៈពេល3ម៉ោង30នាទីនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់ FBI នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សាដាមហ៊ូសែនបានស្លាប់ជិតមួយទសវត្សរ៍មកហើយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានកាន់អំណាចយ៉ាងយូរនេះត្រូវបានគេព្យួរកសម្លាប់បន្ទាប់ពីតុលាការបានរកឃើញថាគាត់មានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិកាលពីឆ្នាំ2006 កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធានបទតាក់ទងនឹងរឿងសដាមហ៊ូសែនជាប្រធានបទដ៏ចម្បងមួយដែលគេពិភាក្សាច្រើនបំផុតនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter បន្ទាប់ពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ ត្រាំបានកោតសរសើរដល់របៀបនៃការដឹកនាំរបស់សដាមហ៊ូសែនលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាសដាមហ៊ូសែនជាមនុស្សអាក្រក់បំផុតមែនអត់គាត់គឺជាមនុស្សអាក្រក់ពិតជាមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែអ្នកដឹងថាគាត់បានធ្វើអ្វីដែលល្អបំផុតនោះគឺគាត់បានសម្លាប់ពួកភេរវករគាត់ធ្វើរឿងនេះបានយ៉ាងល្អបំផុតគេមិនបានប្រាប់សិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យពួកភេរវករបានដឹងទេគេមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ពួកគេជាភេរវករឥឡូវរឿងនេះវាបានចប់ទៅហើយលោកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយស្តីគ្នានេះដែរកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលក្នុងនោះកាលពីឆ្នាំ2014លោកបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាប្រទេសដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងពេលដែលប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាដាមហ៊ុយសែនទៅទៀតលោកត្រាំលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាដោយតែខ្ញុំនិយាយតាំងពីដំបូងម្ល៉េះសង្គ្រាមគឺជាកំហុសលោក Bush និងលោក Obama គួរតែសុំទោសប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញសាដាមហ៊ុសែនលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូងដីមួយជិតទីក្រុងទីក្រិតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2003លោកត្រាំទំនងដូចជាគាំទ្រច្រើនឲ្យមានការទម្លាក់មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់រូបនេះចេញពីអំណាចអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក George W. Bush បានចាប់ផ្ដើមឲ្យមានកិច្ចប្រតិបត្តិការលូកលុយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងចំណោមហេតុផលត្រឹមត្រូវផ្សេងៗទៀតដែលនិយាយពីការបំពានរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីសម្រេចមួយក្នុងចំណោមនោះគឺរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យពួកភេរវករណាមួយធ្វើសកម្មភាពនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសនេះឡើយរបាយការណ៍ដែលគេរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយស្ដីពីការពាក់ព័ន្ធរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះហើយត្រូវគេរំពឹងនឹងខ្លាយជាការជជែកដេញដោលដ៏សំខាន់មួយដែលនាំឲ្យមានការទន្ទ្រាននិងខ្វះការរៀបចំផែនការសម្រាប់ការទូតត្រាបន្ទាប់មកលោក John Chilcott អតីតបុគ្គលិកស៊ីវិលរបស់អង់គ្លេសបានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសវនាការសាធារណៈនឹងការវិភាគឯកសារ 150,000 ដែលពួកអ្នករិះគន់សង្គ្រាមសង្ឃឹមថានឹងស្ដីបន្ទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសតូនីប្លែរចំពោះការដឹកនាំប្រទេសខុសនៅក្នុងការចូលរួមការទន្ទ្រានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2003របាយការណ៍នោះត្រូវគេរំពឹងនឹងរួមបញ្ចូលលិខិតឆ្លើយឆ្លងរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសតូនីប្លែរនិងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក George W. Bushការដែលមានឯកសារសម្ងាត់នៅក្នុងនោះជាផ្នែកមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការពន្យារពេលនៅក្នុងការចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពី7ឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតូនីប្លែរបានចានចោលការចោទប្រកាន់ថាលោកបានធ្វើដោយមិនស្មោះត្រង់នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលបានសម្លាប់កងទ័ពអង់គ្លេសអស់179នាក់លោកឈីតកតបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC នៅក្នុងការសម្ភាសន៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាក្រុមរបស់លោកមិនមែនជាតុលាការឬក្រុមប្រឹក្សាតុលាការទេក៏ប៉ុន្តែគឺថាពួកគេបានព្យាយាមធ្វើការវិភាគទៅតាមភស្តុតាងគណៈកម្មាធិការមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាលោកស្រី Sandy Pangilis ពាណិជ្ជករអាមេរិកដែលបានឃុំខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងប្រទេសចិនបានត្រូវគេឃុំខ្លួនដោយគ្មានការជំនុំជម្រះទោសហើយគេត្រូវដោះលែងលោកស្រីឬផ្តល់ការប្រឹក្សាដល់លោកស្រីក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំឃាំងគ្មានការវិនិច្ឆ័យទោសបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅសប្ដាហ៍នេះថាច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកាត់ទោសត្រឹមត្រូវមិនបានត្រូវគេគោរពទេលោកស្រី Pangilis ដែលបានបើកក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ដែលសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនចិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនជាមួយប្រតិភូមួយមកពីទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលពួកមន្ត្រីចិនចាប់ខ្លួនលោកស្រីនៅព្រំដែនចិនជាមួយកោះម៉ាកាវលោកស្រីត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាជាចារកម្ម
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន2ប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី19ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធកាលពីថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកញឹកមុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរងជាតិនិងជាអតីតមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលស្មោះត្រង់នឹងគណៈបរិជីនិយមអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពី19ឆ្នាំមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសអនុគ្រោះពន្ធទៅលើទំនិញសម្រាប់ធ្វើដំណើរដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនប្រភេទបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀចរិយានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិធានការការពារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រយៈពេល19ឆ្នាំគត់ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធកាលពីថ្ងៃទី5និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997បានកើតឡើងនៅក្នុងការដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងកម្លាំងទ័ពគណបក្សហ្វុនស៊ីពេចនិងកម្លាំងទ័ពគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបង្កឲ្យកងទ័ពយ៉ាងតិចណាស់100នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងបាត់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃរំលឹកខួបលើកទី19នៃព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគណបក្សជំទាស់2គឺគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណបក្សខ្មែររួបរមជាតិដែលទើបតែបង្កើតថ្មីរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃបានរៀបចំពិធីបាំងស្គរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនាឆ្នាំនោះនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងថ្ងៃរំលឹកខួបលើកទី19នៃព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធថ្ងៃទី5និងទី6ខែកក្កដានាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគណៈបកជំទាស់ទាំងពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិដែលទើបបង្កើតថ្មីរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃបានរៀបចំពិធីបាំងស្គរដាច់ដライពីគ្នាដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតនាឆ្នាំ1997ប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកជំទាស់លោកកឹមសុខាបង្ហាញវត្តមានជាសាធារណៈដ៏កម្រនៅក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ដែលរៀបចំនាព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដានេះនៅទីស្នាក់ការគណៈកណបសង្គ្រោះជាតិជាទីដែលលោកចំណាយពេលជាង1ខែចុងក្រោយនេះច្រកកោនកិច្ចវិការប៉ុនវងចាក់ខ្លួននិងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ដល់ជំរងចម្រាស់លោកកឹមសុខាថ្លែងថាការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបនៃការផ្ទុះអាវុធដែលគណៈបច្ចំទាស់អះអាងថាជារដ្ឋប្រហារអំណាចគឺជាការក្រើនរំលឹកឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជៀសវាងការបង្ហូរឈាមគ្នាដោយដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1997កន្លងទៅ
យើងប្រាថ្នានៅសុខសន្តិភាពយើងដោះស្រាយបញ្ហាដោយអន្តរសាយើងជាមានលោកតាគង់គួនសំសភាអ្វីដែលប្រាថ្នាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងគឺយើងពឹងលើព្រះធម៌ពឹងលើកម្លាំងកសលផលបុណ្យផងពឹងលើនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងហើយក៏ពឹងលើមនុស្សលោកទាំងពិភពលោកទាំងមូលផងដើម្បីជួយជំរុញកម្ពុជាឲ្យបានសុខសាន្តស្ថិរភាពទាំងអស់គ្នាជារៀងរហូតតទៅ
ព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធកាលពីថ្ងៃទី5និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ជាការប្រយុទ្ធដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងកម្លាំងតគណបកហ្វុនស៊ីនពេចនិងកម្លាំងតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈានដល់មានការបង្ហូរឈាមមួយកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងបានបង្កឲ្យមានកងទ័ពយ៉ាងតិច100នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងបាត់ខ្លួននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដライមួយជាមួយ VOA កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះមុនមួយថ្ងៃដែលលោករៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកខួបនៅវត្តមួយកន្លែងជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកញឹកវិនឆៃបានបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងហើយនាំឲ្យមានការស្លាប់នេតិហ៊ាននិងពលទាហានរបស់លោកជាច្រើនព្រមទាំងនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសអតីតមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលស្មោះត្រង់នឹងគណៈបរិជានិយមរូបនេះលើកឡើងថាការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងអ្នកនយោបាយបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធនាឆ្នាំនោះ
បញ្ហាគឺខាងអ្នកនយោបាយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាពិសេសគឺការមិនជឿទុកចិត្តគ្នាក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរវាងគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
លោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាការផ្ទុះអាវុធនាឆ្នាំនោះគឺដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសដែលបង្កឡើងដោយភាពមិនស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គនរោត្តមរណឫទ្ធិហើយលោកសុកអេសានបដិសេធការហៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធនោះថាជារដ្ឋប្រហារ
វាមិនមែនជារឿងរដ្ឋាហារទេសភាពការប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងនោះគឺពេលនោះសម្ដេចក្រមព្រះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សម្ដេចសុហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ដោយសារសម្ដេចក្រមព្រះនឹងប្រចាំបំបាក់កម្លាំងរបស់កងទ័ពដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនចឹងគេបានគាត់លួចនាំចូលអាវុធគ្រប់ប្រភេទទំនើបទំនើបនឹងចំនួនជាង3តោនហើយបន្លំថាដាក់គ្រឿងបន្លាស់អាហ្នឹងទី1យើងចាប់បានហើយទី2គាត់លួចនាំបញ្ចូលកម្លាំងខ្សែក្រហមចូលមកក្នុងភ្នំពេញចឹងគេគឺថាដាច់ខាតទៅតែបកក្រាបការបកក្រាបនេះហើយវាជាសក់ដែលហេតុមកចំអិនកពឹសនឹងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខសេរីភាពនយោបាយឲ្យបានដូចកដីឡើងវិញទៅប៉ុណ្ណោះ
លោកសុកអេសានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធនាថ្ងៃទី5និងទី6ខែកក្កដានេះអាចជាមេរៀនមួយជៀសវាងការរៀបចំឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ឬចលនាបះបោណាមួយដែលបង្កឲ្យមានការបង្ក្រាបពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះប្រិមត្តបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA និងលោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពខេមរភូមិន្ទសំទុះកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលស្មោះត្រង់នឹងគណៈបរិជានិយមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធអំពីរដ្ឋប្រហារកាលពី19ឆ្នាំមុននិងការធ្វើពិធីបាំងស្គរដល់ព្រលឹងអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះលោកថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1997កន្លងទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
តាំងពីឆ្នាំ1997មកគណៈបរិជាជនដូចជានៅមានអំណាចរហូតតាំងពីសម័យនោះមកតើគិតថារឿងនេះវាមានភាពស្របច្បាប់ទេនៅពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារអញ្ចឹងហើយបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ជំនួយម្ដងនៅពេលនោះហើយមកដល់ពេលនេះតើដូចថាភាពស្របច្បាប់នោះនៅតែមានឬក៏យ៉ាងណា
បាទខ្ញុំចំណុចទៅនឹងខ្ញុំមើលដែរនៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍5មួយកក្ដាកន្លងមកហើយពេលនោះខ្ញុំជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្តីចាំមើលនៅពេលនោះចាំមើលតើនៃឋានៈដឹកនាំកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាលោកលើកឡើងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នោះតើវាជាព្រឹត្តិការណ៍នៃយ៉ាងម៉េចជារដ្ឋប្រហារឬក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធដោយចៃដន្យឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះប៉ុន្តែដល់អ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់មកគឺថាណែថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនោះដូចជាណែចាត់ទុកណែអ្វីដែលណែពួកយើងខ្ញុំនេះជាពិសេសយើងខ្ញុំដែលនៅខាងកងទ័ពដែលតៃតាក់ខាងភ្នំពេជ្រហ្នឹងហាក់ដូចជាបានលើកឡើងថាពួកខ្ញុំនេះជាអ្នកដែលណែមិនស្របច្បាប់អ្នកដែលស្អីគេហៅថាជ្រុលនិយមបាទអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានពេលនោះគឺថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនហ្នឹងលោកពិបាកនឹងធ្វើការដែរបើសិនតែពេលនោះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនោះថានឹងជារដ្ឋប្រហារជាអីអានោះវារឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែมันបានលើកទេទៅជាថាអ្នកក្រុមខាងខ្ញុំនេះវាជ្រុលនិយមផ្សេងៗយើងទៅវិញទៅ
បាទលោកញឹកមុនឆៃសូមអរគុណច្រើនពីរឿងមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងការមិននិយាយគ្នានៅសម័យនោះដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំមិនបាននិយាយគ្នាហើយបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះឡើងឬក៏រដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃ5ទី6ខែកក្កដានឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញដែលនយោបាយគណៈបកជំទាស់មួយហើយនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនបានទៅជែកគ្នាទោះបីជាមិនមានកម្លាំងយោធាអីដោយការសម័យលោកកាន់កាប់ឬក៏គ្រប់គ្រងយោធាមែនប៉ុន្តែតើស្ថានភាពនយោបាយពេលនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចហើយលោកចង់បានយ៉ាងម៉េចនៅពេលនេះ
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនក្នុងឋានៈខ្ញុំដែលបានឆ្លងកាត់នៅបញ្ហាជាច្រើនខ្ញុំរៀបរាប់តាំងតែពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មកគឺយើងបានបោះឆ្នោត5លើកហើយ5អាណត្តិហើយហើយរៀងរាល់ការបោះឆ្នោតនីមួយៗបោះឆ្នោតរួចហើយតែងតែមាន បញ្ហាមានវិបត្តិមានបាតកម្មមានការតវ៉ាមានការទាមទារជារហូតមកណាជារហូតមកបើយើងសង្កេតឃើញហើយចុងក្រោយការតវ៉ាគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតមួយលើកមួយលើកហ្នឹងចុងក្រោយវាបានបញ្ចប់ទៅវិញដោយការសន្ទនាការជជែកគ្នារោគដំណោះស្រាយឥឡូវវាមានបញ្ហាដែលថាវាប្រឈមណាប្រឈមដាក់គ្នាជាឡើងវិញខ្ញុំក្នុងឋានៈខ្ញុំដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនមកដែរហើយក៏ដូចជាបတ်ពិសោធន៍មួយដែរដើម្បីថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងរកដំណោះស្រាយណាបញ្ហាធំគឺយើងត្រូវគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលបាក់ទាំងអស់នោះក៏គិតថាយើងជាខ្មែរចឹងហើយយើងត្រូវតាទៅជែកជាមួយខ្មែរគ្នាយើងដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយឬក៏សម្របសម្រួលគ្នាយ៉ាងណាឲ្យវាបានដំណើរការជាមួយគ្នានោះឲ្យវាបានជៀសវាងអាការដែលថាយើងទៅតែពឹងឬក៏ទៅអាងពីខាងក្រៅមកអីនោះដែរខ្ញុំថាគួរតែជៀសវាងទៅទី1ទី2ការសន្ទនាគ្នាការតែជែកគ្នាហើយការសហការគ្នាធ្វើការនឹងគឺតែសូមឲ្យមានការស្មោះត្រង់ការស្មោះត្រង់នេះសំខាន់តើកាលណាយើងសន្តិនិកជែកគ្នាឯកភាពគ្នាថាចេះចេះហើយតើកាលណាយើងមិនគោរពតាមនោះមិនមានការស្មោះត្រង់ទៅដំណើរការនោះវាមានបញ្ហាវាអរអូលបាទទាំងអស់ទាំងសងខាងត្រូវមានការស្មោះត្រង់គ្នាអ្វីដែលបានឯកភាពគ្នាហើយអានេះជាបញ្ហាមួយដែលដល់ពិសោធន៍ដែលខាងពុនរិពេចនេះភាកច្រើនគឺវាមានបတ်ពិសោធន៍អំពីបញ្ហានឹងច្រើនណាស់គឺបានស្ដីថាដំណើរការទៅស្រួលស្រួលមកជួនកាលមានបញ្ហាអីកើតឡើង
ខ្ញុំចង់វិលទៅរកថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ខែកក្កដាវិញនៅពេលនោះលោកជាមេវិជាការកងទ័ពរាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រហើយមានមនុស្សច្រើនជាគ្រួសារក្តីគេបដោតអារម្មណ៍ទៅលើលោកថាអាចសង្ឃឹមថារកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់បានប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអត់ឃើញមានការប្តឹងផ្តល់អីមកដល់ពេលនេះហើយមិនទាន់រកយុត្តិធម៌អីបាននៅឡើយប៉ុន្តែឥឡូវលោកបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៀតគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិនៅពេលដែលមានរឿងច្រើនពីប្រជាជនឬក៏គ្រួសាររបស់ទាហានពីជំនាន់នោះតើធ្វើម៉េចឲ្យពួកគេរសាយចិត្តហើយគ្រប់គ្រងលោកឡើងវិញបានឬក៏មានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងនេះ
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាទី1ខ្ញុំទោះបីពីមុនខ្ញុំនៅគណៈបកភុនពេជ្ររហូតខ្ញុំមិនដែលចេញទៅណាទេខ្ញុំទើបតែចេញមកកើតគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិនេះរយៈពេល3ខែទេមកដល់ថ្ងៃនេះ3ខែជាងតិចអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំនៅគណៈបកភុនពេជ្រនឹងខ្ញុំមិនមែនជាឋានៈដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកភុនពេជ្រទេនៅពេលដែលមានរឿងឆ្នាំ97នោះខ្ញុំក៏មិនមានតួនាទីអីធំដុំក្នុងគណៈបកទេខ្ញុំជាសមាជិកគណៈបកមួយរូបទេសមាជិកធម្មតាមិនមែនគណៈនាយកមានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍អីគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំតាមនៅកាន់ទើបប៉ុនក្នុងជួរបកខ្ញុំអត់មានតួនាទីអីធំដុំទេដែលអាចទៅចូលរួមសម្រាប់ឬក៏ផ្ដល់យោបល់ឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលគណៈនាយកលោកទៅលើកពីការធ្វើតុល្យភាពកម្លាំងបើសិនជាខ្ញុំនៅជាគណៈនាយកវិញខ្ញុំនឹងជំទាស់ខ្ញុំមិនអោយធ្វើទេវាព្រោះមិនអាចធ្វើបានទេ24000ទៅធ្វើតុល្យភាពកម្លាំងជាមួយ120000នេះឲ្យប្រហាក់ប្រហែលនេះអត់បានទេធ្វើបាន24000ជាមួយនឹង120000 120000នេះហ្នឹងរំលាយចូលគ្នាតែមួយទៅជាកងទ័ពជាតិតែមួយសត្វសាទដោយមិនមែនជាទឹករបស់បាក់ណាមួយនឹងធ្វើបានដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែបើថាយក24000នេះទៅធ្វើតុល្យភាពឲ្យស្មើបាក់ផែននេះនៅ120000នេះនឹងមិនធ្វើបានទេខ្ញុំយល់ចឹងប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំមិនមានទួលនីតិអីធំដុំអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទាល់ទៅនឹង3ខែនេះគឺថានៅក្នុងគណៈបកភុនរិបិចក៏ខ្ញុំមានទួលនីតិតុងក្រោយនេះជាអគ្គលេខាធិការពីមុនខ្ញុំអត់មានទួលនីតិអីធំដុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ អំពីដែលបងប្អូននេតិហេននេតិហេនរងនៃពលទាហានទាំងអស់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ6កក្កដានេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់ផុតមួយទៀតគឺថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃថ្នាក់បព្វហ៊ុនពេជ្រនេះលោកអត់ហ៊ានប្តឹងទេបាទលោកអត់ហ៊ានប្តឹងទេតាំងពីដើមមកទោះបីមានការជំរុញថាឲ្យមានការប្តឹងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនបងប្អូននោះផងនៅថ្ងៃនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃថ្នាក់បព្វហ៊ុនពេជ្រលោកអត់ហ៊ានប្តឹងទេ
ហើយអ្វីទៅបាទដោយសារសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបក
ទី1អាចជាសម្ព័ន្ធភាពទី2បើយើងមើលទៅហើយវាជាបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងពីការមិនជឿទុកចិត្តគ្នាដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាខាងហ៊ុនស៊ីនពេជ្រហ្នឹងគឺបានបង្កើតរឿងជាច្រើនរឿងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមិនជឿទុកចិត្តគ្នាបានណាដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកអញ្ចឹងដូច្ចឹងដល់បង្កើតរឿងច្រើនទៅបើគណៈទៅប្តឹងការស៊ើបអង្កេតការស្រាវជ្រាវមកថាវាហេតុអីបើវាទៅកើតថ្ងៃ5 6កក្កដាមានស្លាប់មនុស្សមានខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមកច្បាស់ជាមានការប៉ះពាល់មកអ្នកដឹកនាំរបស់ភុនទីពេជ្រហើយព្រោះវាមានចំណែកមួយដែលអ្នកដឹកនាំនៃភុនទីពេជ្រហ្នឹងជាអ្នកធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងណាជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងផងដែរទីហោដូចថ្មីថ្មីនេះទៀតដែលខ្ញុំតែងតែតាមដានសង្កេតមើលដូចជាបញ្ហាដែលមានការស្លាប់មនុស្សស្លាប់បីនៅផ្លូវវែងស្រេងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អញ្ចឹងថាហេតុអីបានថ្នាក់ដឹកនាំនោះមិនក៏មិនព្រមប្តឹងដែលមានអ្នកស្លាប់អ្នករបួសអ្នកបាត់ខ្លួនអ្នកជាពុកនៃអត់ហ៊ានប្តឹងគឺយើងថាប្តឹងតុលាការនៅកម្ពុជាអាចនឹងថាមិនកក់ក្តៅមិនជឿទុកចិត្តប៉ុន្តែក៏មានតុលាការអន្តរជាតិអីយើងអាចប្តឹងបានប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំមិនហ៊ានប្តឹងទេដោយសារកាលណាតែប្តឹងទៅស្រាវជ្រាវចុះមកគឺខ្លួនកើតនឹងជាអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យមានកំហុសដែរនៅក្នុងបញ្ហាឧទាហរណ៍ដូចថាយើងចូលទៅក្នុងរោងចក្រទៅយកមីក្រូនៅទំពាវនេះឲ្យកម្មករធ្វើបាតកម្មធ្វើអីមកអញ្ចឹងដល់ស្រាវជ្រាវទៅហើយបានស្ដីថាយើងនេះទៅបំបាស់បំបោកម្មករឲ្យមកធ្វើបាតកម្មរហូតដល់មានស្លាប់មានរបួសមានបាត់ខ្លួនមានជាគុកវាជាដើមអញ្ចឹងអត់ហ៊ានប្តឹងខ្ញុំមើលពីរដងហើយទាំងចំណិនប៉ុនពេជ្រហ្នឹងក៏អ្នកទូខត្រកកំពូលអត់ហ៊ានប្តឹងហើយចំណិន2013នេះគឺអត់ហ៊ានប្តឹងទេព្រោះតែប្តឹងទៅទៅធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងវិញដែលខុសមួយចំណែកធំនៅក្នុងនោះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកញ៉ាក់ប៊ុនឆៃជាអតីតមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមួយរូបហើយជាមេបញ្ជាការកងទ័ពស្មោះត្រង់នឹងរបបវិជានិយមហើយឥឡូវនេះជាប្រធានគណៈបករួមរួមជាតិកម្ពុជាផងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកហើយសូមជ
ម្រាបអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការអនុគ្រោះពន្ធទៅលើទំនិញសម្រាប់ធ្វើដំណើរដែលផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនប្រភេទលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាការពង្រីកកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺសម្រាប់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចជាងគេនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកសំលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការិយាល័យនៃតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការពង្រីកការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនបាច់បង់ពន្ធទៅលើទំនិញនានាដូចជាវ៉ាលីកាបូបស្ពាយកាបូបដៃនិងកាបូបលុយដាក់ក្នុងហោប៉ៅហើយនឹងអាចនាំរបស់ទាំងនោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអាហ្វ្រិកក៏ទទួលបានការអនុគ្រោះដូចគ្នានេះដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមកម្មវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះជាទូទៅហៅកាត់ថា GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតិចតួចហៅថា LDB DCS ត្រូវគេដឹងថាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះហើយការពង្រីកប្រព័ន្ធ GSP មិនត្រឹមតែផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងទីផ្សារនាំចូលរបស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃ $100,000សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាថែមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍថែមទៀតទៅលើផ្នែកឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងផ្នែកថ្មីៗនៃផលិតកម្ម ដែលផ្ដល់ការចំណេញលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Hague បានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាការប្រកាសរបស់ការិយាល័យនៃតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបើកទីផ្សារមួយថ្មីទាំងស្រុងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញកម្ពុជាហើយអាចបង្កើតឲ្យមានការងាររាប់ពាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យផលិតករកម្ពុជាទាញយកប្រយោជន៍ពីឱកាសថ្មីនេះដែលនឹងជួយបង្កើនវិស័យជាមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជួយជំរុញកំណើនលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ GSP គឺជាកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលមានចំណាស់40ឆ្នាំមកហើយដោយនៅក្រោមកម្មវិធីនេះគ្មានការយកពន្ធទៅលើទំនិញនាំចូលជាច្រើនពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងផលិតផលបន្ថែមទៀតពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចលោកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក Michael Froman បានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលថាយើងបានប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីផ្ដល់ទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រជាងគេខ្លះក្នុងពិភពលោកនៅជំនួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយគូប្រជែងដែលមានកម្រិតសមត្ថភាពខ្ពស់លោកមីកលយ៉ានទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងអបអរសាទរចំពោះការប្រកាសលើកពន្ធទៅដល់ទំនិញកម្ពុជាជាច្រើនមុខដែលនាំទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកចាត់ទុកថាជាការប្រសើរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយសារថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ទីផ្សារបន្ថែមទៀតដល់កម្ពុជា
គណៈមានទីផ្សារជាជាតិអ្នកវិនិយោគនៅមកពីនៅកម្ពុជាឆ្លាតទៅព្រោះឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនព្រោះឲ្យទីផ្សារយើងមានការងារធ្វើហើយនឹងព្រោះឲ្យសកម្មភាពគឺការពីរឿងនៃ value added នៅនៅ life on time តាមគោលទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាមានទីផ្សារធំធំចំនួន2សម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបង្កើនចំណូលជាង5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំវិស័យកាត់ដេរជាសសរទ្រូងសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ក្រៅពីវិស័យ3ទៀតរួមមានសំណង់កសិកម្មនិងទេសចរក្រោមកម្មវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះជាទូទៅហៅថា GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផលិតផលប្រមាណ5000មុខមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំនួន122និងដែនដីមួយចំនួនដែលទទួលអត្ថប្រយោជន៍នាំចូលដោយគ្មានការបង់ពន្ធហើយប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចចំនួន43ក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ស្រដៀងគ្នានោះដែរមុខទំនិញនិងផលិតផលចំនួន1500មុខត្រូវគេរក្សាទុកជូនប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀចារិយានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិធានការការពារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmy បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពូជីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកល់នីតិនេះទៅលោក D Camboli នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកបូលី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាបាទសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនារីត្រីនេះនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទវិធានការការពារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយភ្ញៀវរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកអៀចរិយាដែលជានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បាទសូមជម្រាបសួរលោកអៀចយ៉ាងម្ដងទៀតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបូរីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នាបាទ
បាននេះគឺជាសប្តាហ៍ទី3ដែលយើងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកាលពី2សប្តាហ៍មុនយើងបានពិភាក្សាអំពីមូលហេតុតើតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយសប្តាហ៍ទី2យើងពិភាក្សាអំពីផលវិបាកដែលបង្កដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិធានការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពីយូរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកចយាជំរាបលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាតើវិធានការការពារអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបូលីវិធានការដែលចាំបាច់មួយក្នុងការទប់ស្កាត់និងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺការអប់រំសព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្ដីអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ការអប់រំសព្វផ្សាយនេះត្រូវធ្វើឡើងឲ្យមានបានគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់មានទាំងសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មនិងអ្នកដែលធ្វើការងារគ្រប់គ្នាឲ្យបានយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍នេះហើយវិធានការទី2គឺយើងត្រូវតែធ្វើការរឹតបន្តឹងនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយមានតម្លាភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាថាអ្នកដែលបានយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នាចូលរួមគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់ហើយវិធានការទី3គឺយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ឬក៏ការជួសជុលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវគ្រប់រូបគឺត្រូវមានគំនូសសញ្ញាផ្លាកសញ្ញារបាំងការពារពេលមានគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងៗកើតឡើងវិធានការទី4ដែលជាវិធានការចាំបាច់ដែរគឺត្រូវធានាថារថយន្តទាំងអស់ឬក៏យានយន្តទាំងអស់ដែលធ្វើការបើកបរនៅលើផ្លូវថ្នល់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវវិធានការទាំង4នេះគឺជាវិធានការដែលមានលក្ខណៈជាយើងហៅថាជាប្រព័ន្ធមួយនៅក្នុងសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដែលទាមទារនៅការចូលរួមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗដើម្បីជំរុញឲ្យការទប់ស្កាត់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
បាទយើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែបន្តកើនឡើងឧទាហរណ៍ដូចជាកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្លាប់ដោយសារចរាចរណ៍ហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ6នាក់ហើយអ្នកដែលរងរបួសហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ22នាក់ឃើញថាតួលេខនេះនៅតែខ្ពស់នៅឡើយតើការអប់រំទាំងក្នុងប្រព័ន្ធទាំងក្រៅប្រព័ន្ធស្ដីអំពីបញ្ហាចរាចរណ៍ក៏ដូចជាច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងកន្លងមកលោកចក្រយាដឹងថាធ្វើបានកម្រិតណាហើយធ្វើនៅក្នុងទម្រង់បែបណាខ្លះហើយមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាដែរ
បាទជាក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងប្រព័ន្ធការអប់រំនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះយើងឃើញមានកម្មវិធីសិក្សាស្ដីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សានិងថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យដែលមានតាំងពីឆ្នាំ2005មកម្ល៉េះតែកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំនឹងឧបត្ថម្ភសហការរវាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអង្គការជនពិការអន្តរជាតិហើយការដាក់ចេញឲ្យមានកម្មវិធីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃមុខវិជ្ជាបំណិនជីវិតហើយមិនមែនជាមុខវិជ្ជាដែលតម្រូវឲ្យសិស្សសានសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែរៀនគ្រប់ពេលវេលាហើយមានម៉ោងតិចតួចណាស់ដែលបានបញ្ជ្រាបចូលនៅក្នុងការអប់រំស្ដីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់ថ្នាក់បឋមនិងថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យគឺមានកម្រិតទាបមែនទែនហើយសាលាមួយចំនួនក៏អត់ដើរបានយកមកប្រើប្រាស់ដែរហើយនេះជាចំណុចមួយដែលយើងចង់ជំរុញឲ្យការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីកុមារភាពពីថ្នាក់បឋមរហូតដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយក្រៅប្រព័ន្ធវិញយើងឃើញមានដូចជាសាលារៀនបើកបរនឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដោយគណៈកម្មការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្រសួងពាក់ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអាជ្ញាធរហើយនឹងការអប់រំពីអាណាព្យាបាលទៅដល់បងប្អូនកុមារជាដើមដែរហើយយើងឃើញកម្រិតនៃការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធនេះគឺនៅមានកម្រិតទាបណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវភាគច្រើនពុំទាន់បានយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍និងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នៅឡើយ
បាទភាគច្រើននៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺថាការដែលយើងពិភាក្សាគ្នាកាលពី2សប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាមនុស្សដែលជាកត្តាចម្បងបំផុតបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងតើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់លោកចក្រយាបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងធ្វើជឿជ្រាបទៅដល់ទីជនបទទេឬក៏តែនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជននៅទីក្រុងទេបាទ
បាទការអប់រំផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកឃើញថាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនៅទីប្រជុំជននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយនិងអ្នកដែលនៅតាមទីរួមខេត្តនានាដោយសារតែការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមន្ត្រី រាជការលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនហើយអ្នកដែលរស់នៅទីជនបទវិញយើងឃើញថាចំណេះដឹងរបស់គាត់នៅមានកម្រិតទាបតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2005នោះយើងធ្វើតេស្តទៅឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងមិនដល់ 15% ផងដែលយល់ដឹងពីផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍សាមញ្ញៗនៅតាមដងផ្លូវនេះនេះជាបញ្ហាប្រឈមធំមួយហើយតែងាកមើលទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំតាមសាលារៀនបង្រៀនបានបើកបរក៏យើងឃើញថាគុណភាពនៃការអប់រំក៏នៅតែមានជាបញ្ហាប្រឈមហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅពុំទាន់មានបានបើកបរនៅឡើយហើយនេះតែជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ទាន់បានយល់ដឹងពីច្បាប់និងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ
បាទលោកអ៊ីចាក់យ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីការអប់រំផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងតើវិធានការនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានកម្រិតណាដែរមានប្រសិទ្ធភាពទេមើលទៅ
បាទការរឹតបន្តឹងច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរជាងកាលពីឆ្នាំមុនមុនដែរបើយើងប្រៀបធៀបពីដើមឆ្នាំ2016ធៀបនឹងពេលកន្លងមុនឆ្នាំ2016ឃើញថាសមត្ថកិច្ចបានចោះធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងចោះធ្វើការផាកពិន័យមានគោលដៅច្រើនទាំងនៅភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយជាលទ្ធផលដែលចេញមកពីការរឹតបន្តឹងនិងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះឃើញថាមានការថយចុះនៅចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសដែរហើយវាជាបញ្ហាជាការលើកទឹកចិត្តមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបន្តការងារអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងការងារអនុវត្តនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់នេះដើម្បីធានាថាការធ្វើដំណើរនៅដងផ្លូវនៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងវាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយអាចកាត់បន្ថយនៅចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសនៅលើដងផ្លូវរបស់យើងបាន
បាទសូមអរគុណលោកចាក់យ៉ាបាទនេះពេលនេះមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្កដាមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមជម្រាបសួរលោកកក្កដា
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកម្មលីជម្រាបសួរលោកចាក់យ៉ាផង
បាទសូមជើញសំដួលបាទ
ខ្ញុំបានជាអារម្មណ៍បាទអាចមានអារម្មណ៍បន្តិចដោយសារយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាថ្ងៃនេះលោកថាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីឃើញមានការកាត់បន្ថយបានខ្លះប៉ុន្តែចំណោមរបស់ខ្ញុំតែដោយសារមនុស្សរាល់ថ្ងៃមានចំណុច3សំខាន់ដែលយើងខ្ញុំនៅទីចំណោមរបស់ខ្ញុំចំណុចកត្តាទី1មនុស្សការផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈការប្រាដូចជាលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យទទួលទានប្រាច្រើនពេកលើនោះណាហើយបញ្ហាទី2គឺព្រមមានដែលហូរចូលដល់សុខភាពធ្វើឲ្យមនុស្សប្រើគ្រឿងញៀនផងដូចជាមួយស្រាទៀតធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកាន់តែកើនឡើងហើយចំណុចទី3ដែលគឺចំណាប់រងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញថាមនុស្សមិនសូវយកច្បាប់ទៅព្រមខ្ញុំយកទម្លាប់ហើយជាច្រើនអស់លោកធំធំមួយចំនួននេះគឺមិនគោរពច្បាប់ខ្លួនឯងទេតែអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យជាបរិបទនេះគេនិយាយទៅតាមអញ្ចឹងណាគាត់មិនសូវគោរពច្បាប់ទេតែគេយកទម្លាប់តាមមួយឃើញគឺសម្បើមអញ្ចឹងទៅព្រោះអ្នកធំរាល់ថ្ងៃខ្មែរគេនេះគឺឃើញថាកាលណាគាត់ធំគាត់បើកឡានទម្លាប់អញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានខ្លាចណាគាត់ទៅទៅវឹងវឹងអញ្ចឹងមកខ្លួនតូចតណាខ្លួនជាតណាទៅដោយសារអីបញ្ហាមួយទៀតគឺមកពីកត្តាផ្លូវដែរហើយសំណួររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅលោកចាយាមិនតិចគាត់ថាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធទៅមកនេះខ្ញុំមើលទៅក្រសួងហ្នឹងដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យសេវាបាត់ចំណឺហើយក្រសួងខ្លួនឯងទៀតដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅព្រោះគាត់នឹងចាយលើជាតិច្រើនទៅបង្កឲ្យអត់មានបម្រើជាតិអត់លើតាមពិតពួកគាត់អត់ប្រសិទ្ធភាពហើយជាសំណួររបស់ខ្ញុំមិនប៉ុណ្ណឹងទេតើបើបានលើកចាក់យ៉ាបកស្រាយថាម៉េចពួកខ្ញុំជាវិទ្យករក៏មើលសង្កេតដល់ខ្ញុំក៏មើលឃើញដល់ក្រសួងអត់អត់ប្រសិទ្ធភាពអត់ប្រយោជន៍ទេគឺសួរលើចាយលើជាតិសតទេថារឿងនេះវាពិតដែរអត់ទេគឺអានេះជាសំណួរផងជាចំណាប់អារម្មណ៍បុកជាមួយគ្នាបានន័យថាទង្វើដែលក្រសួងធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺក្រសួងអត់ប្រសិទ្ធភាពបាទអរគុណលោកគ្រូ
អរគុណលោកកក្តាបាទអរគុណច្រើនបាទសូមអញ្ជើញលោកចាក់យ៉ាបាទសំទូនេះដូចជាមានការគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរតទៅទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយស្រាយនិងតទៅបញ្ហាគ្រឿងញៀនបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណសំទូនេះការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលបណ្ដាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកាន់តែមានច្រើនឡើងហើយវាជាមូលហេតុចម្បងទី2ដែរដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយវិធានការទប់ស្កាត់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះគឺជាវិធានការមួយដែលចាំបាច់ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការហើយក្រសួងសុខាភិបាលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែដឹកនាំនៅការរៀបចំជាច្បាប់ត ាក់តែច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះហើយអាចនឹងជាការចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាការបើកបរក្រោយអត្ពលគ្រឿងស្រវឹងនិងបញ្ហាអវិជ្ជមានផ្សេងៗដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះហើយបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺជាបញ្ហាមួយធំដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលឃើញកាលមុនយើងមានតែនៅភ្នំពេញទេឥឡូវមានទៅដល់ទីតាមខេត្តតាមទីដាច់ស្រយាលទៀតដែរធ្វើឲ្យជាសម្ពាធនិងបន្ទុកដ៏ធំធំធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់សង្គមកម្ពុជាយើងដែលជាបញ្ហាមួយបំពុលនៅវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមនៅទូទាំងប្រទេសយើងហើយក្រសួងដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធខាងបញ្ហានេះក៏កំពុងតែមានចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងជាមួយសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរហើយលទ្ធផលជាស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំអត់ទាន់មានការសិក្សាពីចំណុចនេះដែរពាក់ព័ន្ធនឹងទម្លាប់និងអេរិយាបថរបស់អ្នកថ្នាក់ដឹកនាំដែលមិនគោរពច្បាប់នេះជាបញ្ហាដែលយើងបានពិភាក្សាមកពីមុនដែរហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដូចលោកដែលគាត់សាក់សួរមិញក៏មានប្រសាសន៍បាទលោកកក្តាមិញគាត់មានប្រសាសន៍ជារឿងត្រឹមត្រូវថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់សំឡឹងមើលនឹងចង់បានគំរូល្អល្អពីថ្នាក់ដឹកនាំដូច្នេះថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវដើរតួសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តនឹងគ្រប់ច្បាប់នេះដើម្បីជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃយើងឃើញសម្តេចហ៊ុនសែនក៏គាត់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើជាគំរូមួយដែរដែលនៅពេលដែលគាត់មានកំហុសមិនពាក់មួយសុវត្ថិភាពគាត់ត្រូវចូលរួមក្នុងការផាកពិន័យបងថ្លៃផាកពិន័យវាជាគំរូមួយដ៏ល្អរីឯថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតដោយការពីសប្តាហ៍មុនមុនយើងឃើញលោកមានផ្កាយ3គាត់មិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហារឿងរ៉ាវជាមួយប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលមានជាមន្ត្រីសាមញ្ញមួយហើយវាជាគំរូមិនល្អទេដែលអ្នកដែលមានអំណាចហើយគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសហើយគាត់រួចទោសពីសំណាញ់ច្បាប់នេះជាសញ្ញាមួយដែលមិនល្អដែលប្រជាពលរដ្ឋមានភាពមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអេរយាបតបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយធ្វើជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរីឯប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តរបស់ក្រសួងមួយមួយខ្ញុំគិតថាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តក្រសួងពាក់ព័ន្ធមានកម្រិតនិងមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមចំណុចទៅតាមសកម្មភាពទៅតាមគម្រោងនីមួយៗដែរយើងឃើញថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានទុកចោលនៅការអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះមួយរយៈធំហើយខ្ញុំគិតថាគួរតែរំលឹកឡើងវិញហើយចាប់ដើមយកបញ្ហានេះដើម្បីបជ្រាបដល់បងប្អូនកុមារឬក៏សិស្សានុសិស្សដែលនៅថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់មហាវិទ្យាល័យឲ្យគាត់បានជ្រួចជ្រាបអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយបង្កើតជាទម្លាប់និងជាវប្បធម៌ដ៏ល្អមួយសម្រាប់ពួកគាត់តាំងពីវ័យកុមារនេះមកវាជារឿងចាំបាច់មួយសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសជាតិយើងដែលត្រូវមានទំពាំងស្នងឫស្សីមួយដែលមានសីលធម៌និងមានចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវនិងមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលបើកបរហើយក្រសួងផ្សេងទៀតដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្រសួងសាធារណការនិងជួនយើងឃើញថាការខំប្រឹងប្រែងនិងការអនុវត្តរបស់ក្រសួងនីមួយៗក៏ឃើញមានចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែរហើយក៏ឃើញមានការវិវត្តមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនទាន់ដល់ការពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយទាំងខ្ញុំទាំងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតក៏យើងចង់ឃើញនៅស្នាដៃដ៏ល្អប្រសើររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងនីមួយៗដើម្បីចូលរួមក្នុងការវិវត្តហើយធ្វើម៉េចចូលរួមក្នុងការអនុវត្តក្នុងការរឹតបន្តឹងច្បាប់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងផ្សេងៗគម្រោងសាងសង់ផ្លូវគម្រោងនៃការអប់រំផ្សព្វផ្សាយគម្រោងនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអបអរសាទរនិងមានការកោតសរសើរនៅស្នាដៃនៃការអនុវត្តគម្រោងដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងតែអនុវត្ត
អរគុណលោកចាក់យ៉ាបាទឥឡូវនេះមានលោកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសុកមេងមកពីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកមេង
បាទមានសួរហង
បាទសូមអញ្ជើញលោកសុកមេងសម្ដួលទៅកាន់វាគ្មិនតែម្ដងបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរនិយាយសួរដល់លោកគ្មិនទាំង VOA ទាំងអស់គ្នា
បាទសូមអញ្ជើញ
មកចង់បាល់នេះបាទតែប៉ុននេះជារាចូលតាមដងផ្លូវឥឡូវនេះជាកពុលមកនេះហ្នឹងបាទចង់ថាជាពិសេសគឺដូចនេះមិនឡើយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់គឺដូចថាវាបាទអ្នកច្បាប់អ្នកដែលបង្កើតច្បាប់សំខាន់បំផុតគឺមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចាំទៅសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្រ័យប្រជាជនស្រ័យគ្រប់ទៅគ្នាឡើងពីទីតាំងមកគាត់ចាប់បានធ្វើមួយមួយគឺតាំងបន្ទាំងអាហ្នឹងមានធ្វើមួយថ្ងៃបានទេគឺធ្វើរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែយូរទៅវាតាំងវាពត់ទៅថ្ងៃនេះ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំបាត់ហើយហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ជឿថាថ្ងៃចរាចរណ៍តាមលោកផ្លូវទាំងខ្ញុំទាំងគេមិនទទួលស្គាល់ពីខ្លះខ្ញុំក៏មានកំហុសឆ្គងនៅលើដងផ្លូវប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំបានធ្វើខុសខ្ញុំបានធ្វើចរាចរណ៍ខុសប៉ុន្តែមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើខុសហើយយើងប្រាប់គាត់បំដែរគាត់ថាជីវសាស្ត្រឬការជែងគ្នាការវាងនេះតាមដងផ្លូវខ្ញុំឃើញថាមិនដឹងថាឆ្វេងឬស្ដាំទេតែខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំគឺស្គាល់ការវាងគឺជាដាច់ខាតទៅវាងនេះក្នុងឆ្វេងប៉ុន្តែអ្នកដែលបើកមួយយើងជំនាញជំនាញជារថយន្តគាត់បើកមិនដឹងឆ្វេងមិនដឹងស្ដាំទេមិនដឹងថាទុកផ្លូវទៅវាងហ្នឹងហើយនិយាយគេថាទៅតាមដងផ្លូវខ្ញុំវាងគេក៏មិនគុំនេះ
អរគុណលោកសុកបេងបាទសាយើងអស់ពេលវេលាចិត្តអស់ហើយបាទសូមសូមអញ្ជើញជាសំណួរបើសិនជាមានបា
ទ
បាទចិត្តដាច់ប៉ុនទូសសូមសូមអញ្ជើញលោកសុកបេង
បាទវាងឃើញឆ្នាំហើយនៅមួយទៀតកាន់នឹងជាយ៉ាងណាពីពូអ្នកដែលមានជំនាញនេះនៅមានរំជុំចោតនៅតាមដងផ្លូវគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ពីនេះគាត់គិតថាចោតនៅមុខផ្ទះគាត់ហើយប៉ុន្តែការពិតមិនមែនពីតាមផ្ទះគាត់គឺចោតនៅលើផ្លូវតែម្ដង
សូមសូមអរគុណច្រើនលោកសុកវិញបាទដែលសារយើងអស់ពេលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោកសុកវិញបាទលោកចាក់យ៉ាមានអីជាយោបល់ចុងក្រោយទេចំពោះអេរិយាប័ត្ររបស់អ្នកបើកបរលើដងផ្លូវមួយនាទីបាទសូមជើង
បាទខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកបើកបរទាំងអស់ចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នាហើយយើងម្នាក់ៗគួរតែដើរតួជាគំរូដល់អ្នកដទៃដើម្បីការចូលរួមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ីចាក់យ៉ាដែលបានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នេះពិភាក្សាអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យបានជាអតិបរមានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់កម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះត្រីនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចេញទឹកពីទំនប់មួយកន្លែងនៅជិតព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយគ្មានការព្រមាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយកំពុងបង្កើនការភ័យខ្លាចពីទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់នានាដែលបានរងផលប៉ះពាល់រួចទៅហើយដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានជូនដំណឹងដល់ពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងជាមុនពីការបើកច្រកទឹកនេះទេរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួនមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងធ្វើការវាយប្រហារដោយការធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់នោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបានឃ្លាំមើលកម្រិតទឹកយ៉ាងដិតដល់នៅទំនប់វ៉ាងកាងមិនមានមនុស្សរងរបួសឬការខូចខាតបានត្រូវរាយការណ៍មកពីការទម្លាយទំនប់នៅថ្ងៃពុធនេះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានជន់លៀសពួកអ្នកស្រុកដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេអ៊ីមជីនពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះដែលភ័យខ្លាចពីការបាក់ដីនិងទឹកជំនន់បានត្រូវជន់លៀសនៅដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីងាប់ការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ
បាទ
អង្គការកាកបាទក្រហមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការអំពាវនាវរកប្រាក់$140,000នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីប្រយុទ្ធការរាលដាលនៃជំងឺខាន់លឿងនៅក្នុងប្រទេសអង់គូឡាដែលកំពុងប្រឈមការផ្ទុះឡើងដ៏អាក្រក់អាក្រីបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះសហព័ន្ធកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងអង្គការសង្គមអតិច័ន្ទក្រហមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួននឹងធ្វើការជាមួយកាកបាទក្រហមប្រទេសអង់គូឡាដើម្បីបានទៅដល់មនុស្ស900,000នាក់ដោយមានការតាក់ទិនជាមួយសហគមន៍និងផ្សព្វផ្សាយការថែទាំសុខភាពនិងអនាម័យការតវ៉ាប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរដ្ឋលូវីស៊ីណាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីវីដេអូរបស់បុរសម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយប៉ូលីសនៅក្នុងអន្លង់ពេលនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅខាងក្រៅហាងលក់ដូរទំនិញដែលត្រូវបានគេបញ្ចេញជាសាធារណៈអាល់តុនស្ទើលីងអាយុ37ឆ្នាំបានត្រូវប៉ូលីសបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ឲ្យរបួសត្រង់ចង្កេះនិងខ្នងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីការធ្វើកោសលវិច័យមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់បានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការហៅទូរស័ព្ទអនាមិកដែលបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់បានលួចថាសចម្រៀង CD ហើយបានគំរាមកំហែងដោយប្រើកាំភ្លើងនៅខាងក្រៅហាងរបស់លោកក្រុមហ៊ុនឱសថបារាំងឈ្មោះ Sanofi នឹងចូលរួមជាមួយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារប្រឆាំងមេរោគ Zika នេះតាមប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃពុធនេះវិទ្យាស្ថាន Water Reed របស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យជាមួយក្រុមហ៊ុនបារាំងបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវថ្មីរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ហាញថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារមេរោគ Zika ដែលបានផ្ដល់ភាពស៊ាំដល់សត្វកណ្ដុរកសែតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានព្រមាននៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលរងការខាតបង់ប៉ះសិនបើបញ្ហារបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះបានត្រូវគេរំលោភកសែតប្រចាំថ្ងៃរបស់ចិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសរើសនយោបាយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលបានដាក់គំនាបហើយបំផិតបំភ័យដល់ប្រទេសដទៃលទ្ធផលគឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កើនការតានតឹងដល់ខ្លាំងនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារផ្ទៃទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់គណៈកម្មាធិការមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាលោកស្រី Cindy Pan Gillis ពាណិជ្ជករអាមេរិកដែលបានឃុំខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងប្រទេសចិនបានត្រូវគេឃុំខ្លួនគ្មានការជំនុំជម្រះទោសហើយគេត្រូវតែដោះលែងលោកស្រីឬផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់លោកស្រីក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំឃាំងគ្មានការវិនិច្ឆ័យបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅសប្ដាហ៍នេះថាច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកាត់ទោសត្រឹមត្រូវបានមិនបានត្រូវគេគោរពទេលោកស្រី Pan Gillis ដែលបានបើកក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ដែលសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនចិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនជាមួយប្រតិភូមួយមកពីទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលពួកមន្ត្រីចិនបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីនៅព្រំដែនចិនជាមួយកោះម៉ាកាវលោកស្រីត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាចារកម្មលោកស្រី Pan Gillis បានត្រូវឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល6ខែនៅទីកន្លែងសម្ងាត់មួយមុនពេលត្រូវគេផ្ទេរទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅក្នុងខេត្ត Gangxi ភាគខាងត្បូងដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យនៅដាច់ពីគេលោកស្រីគ្មានមេធាវីហើយលោកស្រីមិនអាចតាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015មកនេះតាមរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនោះសេតវិមានបាននិយាយកាលពីខែកញ្ញាថាខ្លួនបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រឿងក្តីនេះហើយបានសួររដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីផ្ទាល់អំពីបញ្ហានេះការចាប់ខ្លួនលោកស្រី Pan Gillis បានធ្វើមានការរន្ធត់ទាំងសហគមន៍វៀតណាមនិងចិននៅក្នុងទីក្រុង Houston ទោះបីលោកស្រីមានដើមកំណើតចិនក៏ដោយលោកស្រីបានកើតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនកាលពី40ឆ្នាំមុនរបាយការណ៍ដែលគេរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយស្ដីពីការពាក់ព័ន្ធរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះហើយទៅគេរំពឹងនឹងខ្លាយជាការជជែកដេញដោលដ៏សំខាន់មួយដែលនាំមានការទន្ទ្រាននិងការខ្វះការរៀបចំផែនការសម្រាប់ការត្រួតត្រានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រដែលនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.